Isahluko 109. UJesu uveza ububi babaphikisi bakhe. UMatthew 22:41 kusiya ku 23:24. UMarko 12:35 kusiya ku 40. LoLuka 20:41 kusiya ku 47. Okusesihlokweni lesi. UKristu uyindodana kabani? UJesu ucha egcekeni ubuzenzisi babaphikisi bakhe. Abaphikisi bakaJesu bebefuna ukumkhipha isithunzi lokumthiya bambophise ngamaRoma, kodwa behlulekile. UJesu ulokhu esethempelini ngoNisan 11. Khathesi nguye osebabuza imibuzo, njalo utshengisa ukuthi yena ungubani sibili. Ubabuza athi, "Lithini ngoKristu? Yindodana kabani?" UMatthew 22:42. Kuyaziwa ukuthi uKristu loba uMesiya uzavela kusendo lukaDavida, njalo yikho abaphikisi abamtshela khona. UJesu ubuza athi, "Pho kungani uDavida ephefumulele wambiza ngokuthi Nkosi?" Phela wathi, "UJehova wathi enkosini yami, hlala esandleni sami sokudla ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho." Manje nxa uDavida embiza ngokuthi Nkosi, uyindodana yakhe njani? UMatthew 22:43-45. AbaFarisi baswela impendulo ngoba bakhangelele umuntu ozavela kusendo lukaDavida ongabakhulula embusweni wamaRoma. Kodwa uJesu utsho amazwi kaDavida akuhubo 110:1-2 ukuze atshengise ukuthi uMesiya kasoze abe ngumbusi nje. Uyinkosi kaDavida futhi uzathe sehlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu abuse. Abaphikisi bakhe kabaphindi bambuze. Abafundi kanye labanye abaningi bebelalele. Khathesi uJesu sekhuluma labo ebaxwayisa ngababhali kanye labaFarisi. Amadoda la azihlalise esihlalweni sikaMosi ngokufundisa umthetho kaNkulunkulu. UJesu tshela abamlaleleyo athi, "Zonke izinto abalitshela zona, zenzeni lizilandele. Kodwa lingenzi lokho abakwenzayo, ngoba bayakhuluma kodwa kabakwenza abakutshoyo." UMatthew 23:2-3. Ngemva kwalokho, uJesu khuluma ngokunye okutshengisa ukuthi bangabazenzisi. Uthi, "Bawenza abe makhulu amabhokisi ale mibhalo ababophela emabunzini lasengalweni ukuze bazivikele." Amanye amaJuda ayelawo amabhokisi la alamazwi amalutshwana athethwe emthethweni. AbaFarisi bona bawenza abe makhulu ukuze kukhanya ngani bawulandela sibili umthetho. Benza le miphetho yezembatho zabo ibe mide. Lanxa ama-Israyeli kwakumele afake imiphetho ezembathweni zawo, AbaFarisi bona basebesenza eyabo ibe mide. Konke lokhu babekwenzela ukubukwa ngabantu. UMatthew 23:5. Abafundi bakaJesu labo bangagcina sebefuna ukubukwa ngabantu. Yikho uJesu balaya esithi, "Kodwa lina kumelanga libizwe ngokuthi Rabbi, ngoba munye umfundisi wenu. Lina lonke lingabafowabo bomunye lomunye. Kanti njalo lingabizi umuntu emhlabeni ngokuthi baba, ngoba munye uyihlo, lo osezulwini. Akumelanga libizwe langokuthi lingabakhokheli, ngoba munye umkhokheli wenu, uKristu." Pho abafundi kumele benzeni? UJesu uthi, "Kodwa omkhulu kulani lonke kufanele abe yinceku yenu. Loba ngubani oziphakamisayo uzakwehliswa, futhi loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa." UMatthew 23:8-12. Ngemva kwalokho uJesu uqalisa ukusola ababhali labaFarisi abazenzisayo. Uthi kubo, "Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba livalela abantu umbuso wamazulu. Lina kalingeni kuwo, njalo labasendleleni yokuyangena kuwo liyabavimbela." UMatthew 23:13. UJesu yabasola abaFarisi ngenxa yokuthi kabalandaba lalokhu uNkulunkulu akuqakathekisa kakhulu. Ngokwesibonelo bathi, "Nxa umuntu angafunga ngethempeli, akulandaba. Kodwa nxa angafunga ngegolide lisethempelini, ulomlando wokugcwalisa isifungo sakhe." Lokhu kutshengisa ukuthi bayiziphofu sibili ezingaboni okuqakatheke kakhulu. Baqakathekisa igolide elisethempelini kulokuthi baqakathekise ithempeli abakhonza kulo uJehova lalapho abasondela khona kuye. Kanti njalo badela izindaba eziqakathekileyo zomthetho eziphathelane lokwahlulela okuhle, ukuba lesihawu kanye lokuthembeka. uMathewu 23:16-23. UJesu uthi abaFarisi laba ngabakhokheli abayiziphofu, abacinga imiyane kodwa behubula ikamela. UMathewu 23:24. Bacinga imiyane ewayinini labo ngenxa yokuthi umthetho uthi isibungulesu asihlanzekanga. Indlela abadela ngayo izindaba eziqakathekileyo zomthetho injengokuhubula ikamela, lalo elingahlanzekanga ngokomthetho. Umehluko yikuthi lona likhulu kulemiyane. Imibuzo. Kungani abaFarisi bethula ngesikhathi uJesu babuza ngalokho okwatshiwo nguDavida kuhubo 110? Kungani abaFarisi besenza amabhokisi abo alemibhalo abe makhulu njalo besenza imphetho yezembatho zabo ibe mide? UJesu balaya esithini abafundi bakhe?